Nú ég man nú eftir fleirum sem við dansuðum. Ég vil annað jætna létt hann efið, já, það er nú ég held að hann sé nú ekki mjög gamalt sá dans, ég held að ég megi Þeir voru saman skólastjórnar á Hvanneyri, Davíð Árnason, móðurbróðir minn og Ingimar og Ingimar þýtti þennan texta í að ég má segja og norsku frekar en sænsku. Mm-hmm.
Þú ert ekki loðið mér að heyra þetta, ég hef aldrei heyrt henni allir.
Já, já, ég lonni ég, dutna let á nefið, svo lesi gæti ég frá þér bréfið, ég lasa þá, dag mér leittist aldrei og lifa get ekki utan þín. Trallalalalala ljúfa, Trallalalalala ljúfa, ég lasar oft og mér leittist aldrei og lifa get ekki utan þín. Og ég man ekki, ég hef heilt fleiri vísur, manstu því?
Nei, ég man ekki. Hvað var nú hitt hérna?